Gepliyar adatlıq radiosi. Ertiriniz xayirli bolsun, hormatly radio dinleyiciler. Şu 2015-nji ýylyň 16-njy dekabry hepdeniň çarşamba güni. Habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gözel Alp barýaryn. Şu günki programamyzda Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Moskwada ortak ýol başçylary bilen duruşyp geçirýär.
So I look forward this morning to our being able to make real progress.
Owanistanyň resmiýleri 10 milliard dollarlyk transowan gaz geçirijisiniň esasy çykdyjylaryny Türkmenistanyň göterjekdigini aýdýarlar. Şeýlede Turwanyň howpsuzlygyny üpçin etmegi wada berýärler.
Bir ta'min amniýet guruşy ýetdi ki, kuwaý hassy ki, zarurat berýärsi ta'lim tarbiýede de hatyşyt wagly.
Aşgabatyň etegindäki çoğunlukda ýene ýaşaýyş çaýlary ýumrulýar. Daça mellekleriniň soň şu tapara hutuwsy çaýlaryň ýykylýanlygy habar berýär.
Käbir şu çaýlardan köpçülükden yıkılman, iki tane atıların yıkılandığını ben ödüm tutayıp barıp gördüm.
Şun biz bu beylik temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan ozol tezelikleri bilen tanış olun. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry'nin Moskwada geçirýän duruşuklarında Siriýada grajdan uruşynyň soňuna çykmak boýunça siýasy tagallalar we gündogar Ukrainada parahatçylyk ugrundaky laşygy berja etmek bilen bagly meselelerin gozgalmagyna garaşylýar. Kerry 15-nji dekabrda Wurtiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen geçiren gepleşikleriniň öňýän deden çygyşynda men şu gün biziň öňe güdüşlük gazanmagy ukypli boljagymyza garaşýaryn diýdi.
And so I look forward this morning to our being able to make real progress.
Kerry'nin ortede diyen bu sapary dünyanın täsirli ýurtlarynyň Siriýa boýunça gepleşikleriniň 3-nji tapgyrynyň öňe syrasyna gabat gelýär. Gepleşikler 18-nji dekabrda New Yorkda geçirilýär. Wurtiýetiň daşary işler ministrliginiň 14-nji dekabrda Çaweden beýanamasynda Kerry we Lavrov saparyň öňünde geçiren özara telefon söhbetdeşliginde taraplaryň käbir zerur şertleri barada pikir alyşmagyň zerurdygyny bellediler diýilýär. Kazakstanyň milli politiýany Amerikan dollary bawatyndaky hümmetini ýene ýitirdi. Merkezi Aziýanyň iň ulyk iqtisadiýeti global derejede neftiň bahasynyň pete gaçmagyndan we ortadaky iqtisady krizisiň täsirinden ejir çeker 14-nji dekabrda Kazakstanyň banklary Kazak teňgesiniň bahasyny 1 Amerikan dollary bawatynda 334 teňge möçberinde kesgitlediler. Bu görkezji Kazakstanyň hökümetiniň 20 avgustda milli pulyň hümmetini saklamak boýunça resmi çäreleriden dolary el çekeli bäri teňgeniň bahasynyň iň pes derejesidir. Şu Ýylyň başyndan beri Kazak teňgesi öz hümmetiniň 80% çemesini ýitirdi. Şwetsiýanyň suwdy 37 ýaşly özbek raýaty Yuri Jukovskiýni tanymal özbek imamy Obid Nazarowyň janyny kastetmäge synançykda ýyplap 18 ýyl türme tutsaglygyna hökm etdi. Şwetsiýanyň Östersund şäheriniň suwdy janap Jukovskiýni Nazarow öldürmek barada berilen buyrugy ýerine ýetirmekde günäli tapdy. Nazarow hüjümiň netijesinde koma düşdi. Şwetsiýanyň prokurory Krister Peterson kastetdişligi amala aşyrmak barada tapşyrygyň Daşkentden edilenligini aýtdy. We Jukovski üçin ömürlük türme tutsaklygyny soradi. Obid Nazarowyň ogly Dawudxon Nazarow Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň özek gullugy bilen söhbetdeşliginde suwdun kararynyň özüni kanagatlandyranlygyny aýtdy. Yuri Jukovski Obid Nazarowy oka tutmakda guman edilip Ortetden Şwetsiýa eltilipdi. İmam Obidxon Kori Nazarow 1998-nji ýylda Özbekistany terk edip 2006-njy ýylda Şwetsiýada syýasy gaçyp atalga alypdy. Nazarow 1990-njy ýyllaryň başynda Merkezi Aziýada iň meşhur bolan imamlaryň biridir. Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin ýurdun konstitusion suwduna Ortiýet bawatynda halkara suwdlaryň şol sanda adam hukuklary boýunça Ýewropanyň suwdunyň çykaran kararyny berja edip etmezligi ygtyýar berýän kanuny gol çekdi. Kanunda konstitusion suwdun Ortiýetiň Ortiýetliläriň we Ortiýet guramalarynyň halkara suwdlaryň kararlaryny berja edip etmezligi barada karar çykaranda Ortiýetiň baş kanunynyň hökmüranlygyna hem kanuny güýjüne daýanmalydygy aýdylýar. kanuna Ortedin hökümetiniň halkara suwutlarynda gozgulan ençeme täsirli işlerde ýeňilmegi bilen baglylykda beren jogaby hökmünde garalyar kanun Ortedin prezidentine we hökümetine halkara suwutlarynyň çykaran kararlary babatynda Ortedin konstitusion suwudyna ýüzlenmäge hukuky kepil geçer. Журналистлери Орезе комитет 2015-нче елда Хытайның өмөсөрүн журналистлери тусак эдеже иң эрвет юртлар болондугун айтты. 15-нче декабрда чабедилен хатабата көрө, Хытайда 49, Мүсүрдө 23, Иранда 19, Эритреяда 17 ва Түркияда 14 журналист елдин давамында тусак эдилиптир. Диссиденттерге басышы күчлөндүрүп, халыкара танкыйтларына ээ болгон Азербайжан өңкү совет юртлардын арасында биринчи жерде барыяр. Журналистлери Орезе комитетинин хатабатына көрө, бу юртта елдин Уамында 8 журналист Шолсанда да Европа Азаттык радиосунун журналисти Хадижа Исмаилова тутсак эдилиптир. Өзбекстанда 4, Орсетте, Кыргызстанда ва Түркмөнстанда һәр юртта 1 журналисттен тутсак эдилиптир. Хурматлы радио тыңлаучылар, сиз тиядерликлер менен таныш болдуңуз.